Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη, καλή εβδομάδα να έχουμε. Με δύναμη, με αισιοδοξία, με θετική ενέργεια. Στο πρώτο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές, στο πρώτο. Στο μικρόφωνο μόνος του σήμερα ο Βασίλης Αδαμόπουλος, διότι για περίπου μια μισή εβδομάδα από σήμερα η Μαρία Γεωργίου, το έτερο ραδιοφωνικό ίμιση, κάνει χρήση κανονικής αδείας, σας τα έλεγε την Παρασκευή, έτσι να πάρει τις ανάσες της και να επιστρέψει δρυμύτερη. Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στον ήχο και ό,τι μπορεί κάνει για να φτάνει η φωνή μας δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Η Γιάννα Αρφάνη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικάρες που ακούτε όχι μόνο εδώ στην εκπομπή μας αλλά σε όλο το πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή γνωστοί και καθιερωμένοι. Αν θέλετε μας στέλνετε SMS στο 54160, δηλαδή γράφετε στο κινητό σας τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο σας και κάνετε αποστολή στο 54160. Αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε τις καλημέρες και μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, τη σελίδα της εκπομπής, όπου χρόνια τώρα οι groupies των πρωινών διαδρομών επικοινωνούν μαζί μας. Βεβαίως και το πρώτο πρόγραμμα έχει διαδικτυακή παρουσία στο Facebook και η εκπομπή βρίσκεται και στο Twitter, αλίμονο, όπως καθώς πρέπει ραδιοφωνική οντότητα. Έχουμε κοινωνική δικτύωση και στον σύγχρονο φωταγωγό του Twitter, πρωί διαδρομές. Αν θέλεις πληκτρολογείς, μας βρίσκεις και μας στέλνεις και από εκεί το σχόλιο σου. Δευτέρα 20 Μαρτίου του 2023. Μου έλεγε ο φίλος μου Προκόπης ο Δούκας ότι έχουμε ημερία. Αύριο νομίζω δεν είναι ημερία. Για βοηθάτε όσοι ξέρετε. Κανονικά μπαίνει η άνοιξη πάντως και σήμερα είναι διεθνής μέρα για και εγώ δεν ξέρω πόσες περιπτώσεις αυτές που αποκαλούσαμε παλιότερα αναμνηστικές τύψεις ή εν πάση περιπτώσει υποθέσεις που πρέπει με κάποιο τρόπο να βγουν στο φως και να διαφημιστούν. Άκου τώρα, πάρε βαθιά ανάσα, παίρνω κι εγώ και συγκράτησε ό,τι μπορείς. Διεθνής μέρα αστρολογίας. Γι' αυτό θα ξεκινήσω με το ζώδιό σου. Το είχαμε αφήσει στην άκρη τόσο καιρό. Καταλαβαίνεις για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, Διεθνής Μέρα Αστρολογίας και λέει ο free αστρολόγος σου, σε σένα που έχεις γενέθλια αναφέρομαι, ψαράκι, οι χθείς είναι σήμερα, έχουν τη τιμητική τους, ότι η καλή ζωή και όλα όσα φέρνει μαζί της ποτέ δεν κοστίζουν φθηνά. Έτσι θα πρέπει να έχετε, λέει, γερό κομπόδεμα σήμερα. Μόνο σήμερα. Με την αισθησιακή σελήνη, λέει στους εχθείς, είστε πιο ευαίσθητοι στις λεπτές πτυχές του κόσμου. Είστε πάντα νευρικοί, όμως τα πάντα μοιάζουν ονειρικά γύρω σας. Τι να πω, εγώ εύχομαι χρόνια πολλά και καλή δύναμη. Είναι και Διεθνής Μέρα Γαλλοφωνίας. Bonjour, bonjour, δεν ξέρω τίποτα άλλο. Είναι Διεθνής Μέρα Ευτυχίας. Θυμάμαι είχα έναν συνάδελφο ο οποίος τιμούσε την ευτυχία προσφωνώντας αυτούς που ζούσαν στο δικό τους κόσμο ως ευτύχιε και ευτυχία. Εν πάση τόσο δεν έχει καμία σχέση με το γεγονός ότι ο ΙΕ καθιέρωσε, λέει, από το 2012 τη Διεθνής Μέρα Ευτυχίας να γιορτάζεται στον κόσμο κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Αφού, λέει, το κυνήγι της ευτυχίας είναι ένας βασικός ανθρώπινος σκοπός. Και ταυτόχρονα αναγνωρίζεται η ανάγκη για μια πιο δίκαιη και ισορροπημένη ανάπτυξη και άλλα τέτοια που είναι βαρύ χτυπά και δυστυχώς δεν μου είναι εύκολο να τα συγκρατήσω κιόλας. Είναι και Διεθνής Μέρα της Γης. Εκεί ήταν που κάποτε κλείναμε τα φώτα για να τιμήσουμε τη Διεθνή Μέρα της Γης. Πάνε αυτά τώρα. Είναι Παγκόσμια Μέρα Αποχής από το Κρέας, δηλαδή η χαρά των vegetarian και των vegans. Είναι Παγκόσμια Μέρα Αφήγησης, Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου για τα παιδιά και τους νέους, Παγκόσμια Μέρα του Σπουργητιού και Παγκόσμια Μέρα της Στοματικής Υγείας. Αυτή την τελευταία παρακαλώ μην την ξεχνάτε, γιατί είναι ο καθρέφτης γενικότερα της υγείας των ανθρώπων. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και καλή δύναμη. Δευτέρα 20 Μαρτίου του 2023 και οι μετεωρολόγοι προβλέπουν, αν δεν το έχετε ακούσει, ότι θα φτάσουμε ακόμη και στους 20 βαθμούς Κελσίου σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως για παράδειγμα εδώ στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 17 βαθμούς Κελσίου, αλλά νομίζω είχε δίκιο ο Προκόπης που έλεγε ότι μπαίνουμε κανονικά στην άνοιξη. Αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή η θερμοκρασία στους 11 βαθμούς και στην Αθήνα επίσης στους 11 βαθμούς Κελσίου. Σαλονίκη 9 βαθμοί. Λοιπόν, από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο γιωμάτο ειδήσεις, όπως έλεγε και ένα θείος μου. Καλά να είναι εκεί που βρίσκεται τώρα. Γιωμάτο ειδήσεις, να φανταστείτε, είχαμε μέχρι και εξαγορά τράπεζας μέσα στο Σαββατοκύριακο της περίφημης Credit Suisse. Γίναμε τώρα πάλι όλοι ειδικοί και οικονομολόγοι. Αυτή ήταν η τοξική τράπεζα η οποία χτύπησε καμπανάκι συναγερμού στο σύστημα σε όλη την Ευρώπη, κυρίως όμως στην Ελβετία. Παρενέβη η κεντρική τράπεζα της χώρας. Η Ελβετία ως γνωστόν είναι η χώρα των Άλπαιων, του γάλακτος, της καλής σοκολάτας και των τραπεζών. Όχι ρε Ηλία, του μαύρου χρήματος, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αυτά τα λένε οι κακεντρεχείς άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει τώρα, για να μην τα πολυλογούμε, η UBS, η μεγαλύτερη ελβετική τράπεζα, εξαγόρασε έναντι 3 δισεκατομμυρίων την Credit Suisse, η οποία είχε χτυπήσει κόκκινα. Και η κεντρική ελβετική τράπεζα δεσμεύτηκε να χορηγήσει ρευστότητα έκτακτη 100 δισεκατομμυρίων για να κλείσει τον deal. Και να κλείσει τον deal Κυριακή βράδυ, πριν καλά-καλά προλάβουν να αντιδράσουν οι αγορές με οποιοδήποτε τρόπο και έτσι να προληφθούν τα χειρότερα. Σε κάθε περίπτωση έχουν βγει και εδώ οι δικοί μας, οι αρμόδιοι αξιωματούχοι, κύριος Τουρνάρας πρώτος και καλύτερος, και λέει: παιδιά, ψυχραιμία. Αυτά που συμβαίνουν με τα παγκόσμια τραπεζικά συστήματα δεν μας αγγίζουν. Λέγαμε και με τη Μαρία τη Γεωργίου την περασμένη εβδομάδα ότι αυτό κάτι μας θυμίζει, κάτι μας θυμίζει σε εμάς τους παλαιότερους. Αλλά άστο τώρα, πρωινιάτικα και δευτεριάτικα. Λοιπόν, θα ακούτε βέβαια, φαντάζομαι, συνέχεια στα δελτία ειδήσεων, όλο το Σαββατοκύριακο και σήμερα, ότι το θέμα το οποίο κυριαρχεί είναι αυτή η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, εκεί όπου θα μεταφερθεί η πολιτική αντιπαράθεση για την τραγωδία στα Τέμπη, αφού πρώην υπουργοί και ο νυν, ο κύριος Γεραπετρίτης, θα βρεθούν ενώπιον της Επιτροπής προκειμένου να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις, τις δικές τους εκδοχές για μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη μη ασφάλεια των σιδηροδρόμων και βέβαια τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία που συγκλώνησε και ακόμη συγκλονίζει όλη την Ελλάδα και την έχει βυθίσει στο πένθος. Και βέβαια τα φώτα είναι στραμμένα κυρίως στον πρώην υπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμανλή, ο οποίος αναμένεται να τοποθετηθεί για πρώτη φορά μετά την παραίτησή του, να δώσει την δική του εκδοχή. Τι έγινε με την περίφημη σύμβαση 717, τι έγινε με την τηλεδιοίκηση, τι έγινε με τη σύμβαση, την περίφημη σύμβαση της Hellenic Train. Οι διαρροές που υπήρχαν χθες σε σχέση με όσα επρόκειτο να πει στην τοποθέτησή του ο κ. Καραμανλής προήλθαν από κύκλους του πρώην υπουργού, ο οποίος φέρεται να κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ ότι ασκεί κριτική ενώ καθυστέρησε αδικαιολόγητα επί 4,5 χρόνια την υλοποίηση των συμβάσεων. Τώρα, εάν θα τοποθετηθεί ή όχι στο μεγάλο και επίμαχο θέμα της δικής του πολιτικής ευθύνης αλλά και της απόφασής του να είναι ή να μην είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές, ένα θέμα το οποίο φαίνεται ότι διχάζει το κυβερνών κόμμα, είναι μια συζήτηση, είναι μια ιστορία που θα τη μάθουμε ίσως και σήμερα, αλλά το πιθανότερο είναι σε ένα εύθετο χρόνο, όταν ενδεχομένως να έχουν οριμάσει συνθήκες. Πώς ορίμασαν επί ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, με τον Πολάκη, ένα τέτοιο πράγμα. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επανήλθε δρυμύτερος μετά την ομόφωνη απόφαση της πολιτικής γραμματείας να εκτεθεί τελικά ως υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ στα ψηφοδέλτια του Νομουχανίων, μετά από μια συγγνώμη έτσι μεγαλοπρεπή που ζήτησε την παραμονή της συνεδρίασης του ανώτατου οργάνου του ΣΥΡΙΖΑ, και οδήγησε βέβαια στην επανεξέταση του θέματος από τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, η αντιπολίτευση μιλά για κολοτούμπα. Κάποιοι λένε ότι ήταν το ωραιότερο δώρο που θα μπορούσε να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας στον Κυριάκο Μητσοτάκη μέσα σε όλη αυτή την πολιτική αντιπαράθεση που προκαλεί η ιστορία του δυστυχήματος, του φρικτού δυστυχήματος στα Τέμπη. Διότι η... περπατησιά του Αλέξη Τσίπρα, λένε κάποιοι στο κυβερνών κόμμα, η περπατησιά του Αλέξη Τσίπρα στο χώρο του κέντρου έλαβε μεγαλοπρεπές τέλος. Ο Πολάκης και ο Πολακισμός ξαναγύρισε, και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο, αφού ο Αψής Φακιανός, πριν καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι, όπως λέμε σε απόλυτο δημοσιογραφικό κλισέ, της πολιτικής απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ για την επανένταξή του στα ψηφοδέλτια, ξανάρχισε τις μάχες τις διαδικτυακές στα social media, και ιδιαίτερα στο Facebook αλλά και στο Twitter, και άρχισε να πλακώνεται με δημοσιογράφους και πολιτικούς. Πρώτη στην προτίμησή του ήταν ο Νίκος Χατζηνικολάου και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Οκτώ και 21 πρώτα λεπτά. Οι ειδήσεις που κυριαρχούν στην επικαιρότητα είναι αυτές που προαναφέραμε. Βεβαίως υπάρχουν κι άλλες. Όπως ας πούμε για παράδειγμα η εξέλιξη στο πρωτάθλημα, εκεί όπου ΑΕΚ και Παναθηναϊκός παρέμειναν στο 0, σε έναν αγώνα όπου η διαιτησία γνώρισε πεδίο δόξης λαμπρό. Και ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται ότι εδώ έχουμε ουσιαστικά αλλίωση των play-offs, αφού δεν δόθηκαν δύο πεντακάθαρες κόκκινες κάρτες και ακυρώθηκε ένα πεντακάθαρο πέναλτι. Ψηλά γράμματα θα μου πεις, συνηθισμένα τα βουνά. Σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός διατήρησε τη διαφορά των 2 βαθμών από την ΑΕΚ, 62-60, ενώ ο Ολυμπιακός μετά την εύκολη νίκη του επί του Βόλου με 0-3 εκτός έδρας μείωσε τη διαφορά από τον πρώτο πόρο Παναθηναϊκό στους 3 βαθμούς. Στο ντέρμπι της Σαλονίκης, εκτός έδρας νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη με 2-1, στους 57 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, ο Άρης στους 40. Να σας πω κάτι ακόμα πριν κλείσουμε τον πρόλογο αυτής εδώ της εκπομπής. Λίγο πριν πω στο στούντιο, ενημερώθηκα και εγώ, είχαμε ένα δυστύχημα, ένα τροχαίο δυστύχημα στην Λεωφόρο Μεσογείων στις 10 το βράδυ. Είχαμε παράσυρση πεζού, ήταν στη συμβολή της Μεσογείων με την οδό Χαριτονίδου, εκεί στο ύψος του Γεννηματάς. Δυστυχώς ο πεζός, ο οποίος επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο, δεν τα κατάφερε. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Και είχαμε και μία παρολίγον τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, στο μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης. Είναι από αυτά που λέμε καμιά φορά, κορίτσια και αγόρια, κυρίες και κύριοι, ότι όταν εγκλωβίζονται στον λαβύρινθο του ανθρώπινου μυαλού, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με τίποτα. Μα με τίποτα. Ακούστε τώρα, ένας απόστρατος, πατέρας δύο παιδιών 2,5 ετών, λένε οι πληροφορίες, 62 ετών, 62 ετών ο πατέρας, λένε οι πληροφορίες για να εκδικηθεί την πρώην σύζυγο, έτσι λένε οι πληροφορίες, πήρε τα δύο μωρά, 2,5 ετών παιδάκια, και κλειδώθηκε μέσα στο αυτοκίνητο και άνοιξε δύο φιάλες υγραερίου για να δώσει τέλος στη ζωή τους. Ευτυχώς η γυναίκα πρόλαβε, ειδοποίησε την αστυνομία, έσπασε το τζάμι του αυτοκινήτου και τους απεγκλώβησαν όλους σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, είναι εκτός κινδύνου. Είπαμε, δεν υπάρχει πιο ανεξερεύνητη περιοχή από τον λαβύρινθο του ανθρώπινου μυαλού. Εδώ όμως έχουμε περιπτώσεις που η πραγματικότητα για άλλη μια φορά ξεπερνά τη φαντασία, ακόμη και την πιο φρικτή. 8 και 25 πρώτα λεπτά η ώρα, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Περιμένω τα σχόλια και τις καλημέρες σας. Αν θέλετε, μπορείτε στο SMS το 54160, εκτός από τις καλημέρες, να γράψετε και τη λέξη βιβλίο για να μπείτε στην κλήρωση που θα κάνουμε για δύο αντίτυπα ενός ολοκένουργιου βιβλίου. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Θα σας πω σε λίγο λεπτομέρειες. Πρώτο κενό βιβλίο και αποστολή στο 54160. Λοιπόν, 8 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα. Τώρα να σας δώσω διευκρινήσεις πριν περάσουμε στις καλημέρες μας για το βιβλίο που θα κληρώσουμε σήμερα. Δύο αντίτυπα από το ολοκένουργιο βιβλίο του φίλου μου του Μένιου Τσακελαρόπουλου, Πορφυρός Κώδικας, ο τίτλος. Ένα μυθιστόρημα συναρπαστικό, μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Σου διαβάζω από το Οπισθόφυλλο. Τον άγγιξε ο Ιουστινιανός, τον προσκύνησαν αυτοκράτορες και βασιλιάδες, τον σεβάστηκε ακόμα και ο Μωάμεθο δεύτερος ο Πορθητής, άντεξε 1500 χρόνια και τώρα, κρυμμένος στην ιερή γη της Πάτμου, στο καστρομονάστηρο του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, ο Πορφυρός Κώδικας, μια παμπάλαια περγαμηνή γραμμένη με φτερό αετού, αφουγκράζεται τη σιωπή του και μετράει στο σκοτάδι τη δόξα του. προσκυνητής και συντηρητής του ο Χριστόδουλος Παυλίδης, που αφιέρωσε την ασκητική ζωή του στη φύλαξη των ιερών κοιμηλίων, τα οποία αναπαύονται στην σπάνια βιβλιοθήκη που κόβει την ανάσα. Με την ίδια κομμένη ανάσα, αντίκρισε ο Χριστόδουλος την Ιζαμπέλα Οντιτόρε, Ιταλίδα αρχιτέκτονα που βρέθηκε στο νησί. Οι μοίρες τους σμίγουν δραματικά και αυτό το σφιχταγκάλιασμα φτάνει ως τον πορφυρό κώδικα, τον Χριστό Ελκόμενο του Ελγκρέκο και άλλα αριστουργήματα που μπήκαν ανάμεσά τους. Καταλαβαίνεις ότι εδώ μιλάμε για μια συνταρακτική αφήγηση, βαμμένη όπως γράφει και το Πιστόφυλλο, με πορφυρά χρώματα. Αξίζει να διεκδικείς το βιβλίο. Είπαμε με ένα απλό SMS, πρώτο κενό βιβλίο και αποστολή στο 54160. Η κλήρωση λίγο πριν από τις 9. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Να στείλω εγώ καλημέρες πολλές και μεγάλες στη λατρεμένη μου την Ευγενία. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στον Αλέξανδρο. Πάλι αδικημένη, πάλι άτυχη, αλλά πάλι πρώτη η Πανάθα. Έτσι ακριβώς, Αλέξανδρε. Εδώ όμως η αδικία έσπασε κόκαλα, νομίζω, ιδιαίτερα τη στιγμή του πέναλτι που δεν δόθηκε ποτέ, χωρίς καν να κληθεί ο διαιτητής να πάει στο ΒΑΡ να δει τη φάση. Καλημέρα και στη φίλη μου την Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Καλημέρα στον Ηλία το Σωρόκο και καλή δύναμη. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Σαμαρά. Καλή εβδομάδα, Βαγγέλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Στη Βίκη τη Δότσογλου. Βίκη, δεν λέμε όλα τα ζώδια, μόνο αυτά που έχουν την τιμητική τους, αυτά που έχουν γενέθλια σήμερα. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Καλημέρα και στο Φώτη το Γιούδη, ο οποίος μας γράφει: ο Πολάκης επανήλθε αψίτερος. Σαφέστατα, τα λέγαμε πριν από λίγο, Φώτη μου. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα η ώρα πήγε 8:30, ήρθε η ώρα να μάθουμε τα νέα από την περιφέρεια.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Καλή σου μέρα, Ιάσονα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την Κρήτη. Να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην Ελλάδα από το Βόλο. Σε παράσταση διαμαρτυρίας θα προχωρήσουν οι αγρότες στο Βόλο την Τρίτη στις 10 το πρωί. Μπροστά από το υποκατάστημα της ΔΕΗ, διαμαρτυρόμενοι για την τιμή του αγροτικού ρεύματος, διεκδικώντας επίσης την άμεση αποκατάσταση των ζημιών στα αγροτικά αντιοστάσια, προκειμένου η άρδευση να αντιξαχθεί ομαλά εν ώψη της νέας καλλιεργικής περίοδου. Να πάμε τώρα στο Βόρειο Αιγαίο, όπου απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ Λέσβου, συμμετέχοντας στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η ΠΟΕΔΕΙΑ, ζητώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου ιδιωτικοποίησης νερού, που θα κατατεθεί σήμερα στην Βουλή. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί στην πλατεία Σαφούς. Να πάμε τώρα στο Ζάκυνθο, όπου την παρέτηση των μελών της Επιτροπής Διαχείρισης του Ναυαγίου οδήγησε η απόφαση της κυβέρνησης να απαγορευτεί η πρόσβαση στην περιοχή και από τη θάλασσα αλλά και την ξηρά. Μιλώντας στην Ζάκυνθο, ο παρετητής από την Επιτροπή εκπρόσωπος του Πλημμυρίου Ζάκυνθου, κ. Τσίπηρας, άφησε αιχμές για πιθανές σκοπιμότητες και ζήτησε να γίνει ιδιαίτερη αυτοψία από άλλο φορέα εκτός από τον Οργανισμό της Σεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Κέρκυρα τώρα, τραυματισμός μέλος του πληρώματος του οχηματογωγού Corpus Spirit σημειώθηκε το Σάββατο, που πέρασε κατά την προετοιμασία από όπλο από το λιμάνι της Γουμανίτσας. Ο ναύτης βρισκόταν στο καταπέλτη του πλοίου, παραπάτησε με αποτέλεσμα την πτώση του και τον τραυματισμό. Για το ατύχημα ενημερώθηκε η τοπική ελληνική αρχή, ενώ ο ναυτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Καβάλα τώρα. Στο πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με έργο συνολικού ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, εντάχθηκε ο Δήμος Καβάλας. Το έργο περιλαμβάνει βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνα σημεία του Δήμου. Στα Γρεβενά τώρα, το δικαίωμα στην υγεία διεκδικούν οι κάτοικοι της Δεσκάτης Γρεβενών, αλλά και των Όμορων Δήμων, που εξυπηρετούνται από το κέντρο υγείας που βρίσκεται στην έδρα του ομώνυμου Δήμου. Με δανεικό ασθενοφόρο από το ΚΑΒ, καθώς το μοναδικό που διέχεται η περιοχή, βρίσκεται στο συνεργείο, εξυπηρετούνται οι πολίτες. Με 2 παθολόγους γιατρούς και χωρίς παιδίατρο από τον περασμένο Αύγουστο και με βασικές ειδικότητες να λείπουν, το κέντρο υγείας Δεσκάτης αδυνατεί να εξυπηρετήσει τους πολίτες της περιοχής, οι οποίοι την Κυριακή προχώρησαν σε διαμαρτυρία δηλώνοντας την αγανάκτησή τους για τις τραγικές ελλείψεις. Καρδίστα τώρα, σε πρόληψη 3 ατόμων επικουρικών, θα προβεί για το 2023 το νοσοκομείο Καρδίτσας, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εξέτασε έτοιμο της Ιατρικής Υπηρεσίας. Στη Λάρισα τώρα.
Και να κλείσουμε.
Ακριβώς, στο σχολείο δεν υπάρχει χώρος για εκφοβισμό. Είναι το μήνυμα που μεταδόθηκε σε κοινή δράση του 5ου Λυκείου και του Πέμπτη Γυμνασίου Λάρισας, το βράδυ ο χώρο των σχολείων, στο πλαίσιο της εβδομάδας δράσεων σχολείων με αφορμή την ημέρα ενάντια στην ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Τώρα μπορώ εγώ να μιλήσω? Με τίποτα, όχι, ησυχία. Εδώ είμαστε, 8 και 37 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Πρωινές Διαδρομές, 91,6, 105,8. Καλημέρες πολλές και μεγάλες σε όλες και όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας και μπαίνετε στην κλήρωση για δύο αντίτυπα του ολοκέντρου βιβλίου του Μένιου Σακελαρόπουλου, Πορφύρος Κώδικας. Υπενθυμίζω για άλλη μια φορά, αν θέλεις να το διεκδικήσεις αυτό το καινούριο, πραγματικά έτσι, συναρπαστικό μυθιστόρημα του Μένιου. Στέλνεις ένα απλό SMS, γράφεις πρώτο, αφήνεις κενό, τη λέξη βιβλίο συμπληρώνεις και κάνεις αποστολή στο 54160. Η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν από τις 9. Και ήρθε η ώρα να πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας. Φιλοξενούμε σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, ένα από τα πρωταγωνιστικά πρόσωπα των ημερών, καθώς στο τέλος της περασμένης εβδομάδας είχαμε τις ανακοινώσεις για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Τον καλωσορίζουμε τον κύριο Χατζηδάκη εδώ στις Πρωινές Διαδρομές. Το πρώτο, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, κύριε Δαμόπουλε. Επίσης, καλή εβδομάδα.
Τελικά, ό,τι και να ανακοινώσει κανείς σε αυτόν τον τόπο, ακόμη και αν φαίνεται ότι είναι για καλό, όπως ας πούμε η περίπτωση του κατώτατου μισθού, και δεν αναφέρομαι μόνο στην πολιτική, γενικά αναφέρομαι, πάντα θα βρεθεί ένα αντεπιχείρημα. Εν προκειμένου, είχαμε τη διόρθωση μιας αδικίας, είχαμε την επιστροφή του κατώτατου μισθού σε κάποια επίπεδα λίγο προκρίσης, αλλά την ίδια στιγμή διατυπώνεται ανησυχία από ένα μέρος της αγοράς. Άκουγα και τον πρόεδρο των επαγγελματοβιοτεχνών για το αν μπορεί να αντέξει η αγορά και ιδιαίτερα οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αυτή την αύξηση.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι στο Υπουργείο Εργασίας, ιδιαίτερα στα ζητήματα τα εργασιακά, πρέπει να κρατάει κάποιος ένα ζύγι. Δηλαδή, από τη μια πλευρά να λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες των επιχειρήσεων και από την άλλη πλευρά τα αιτήματα των εργαζομένων. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι πάντοτε εύκολο να είναι κανείς ακριβοδίκαιος. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι, και μπορώ να το αποδείξω στη συνέχεια με στοιχεία, ότι η απόφασή μας αυτή να ανέβει ο κατώτατος μισθός στα 780 ευρώ ήταν δίκαιη. διότι λάβαμε υπόψη μας προφανώς τις αυξημένες ανάγκες των εργαζομένων, ιδιαίτερα τώρα με τον εισαγόμενο πληθυσμό. Το συζητάμε όλοι κάθε μέρα, δεν μπορούσε η κυβέρνηση να το αγνοήσει. Και από την άλλη πλευρά είδαμε και τις δυνατότητες, τις αντοχές των επιχειρήσεων, οι οποίες επιχειρήσεις ζουν σε ένα πιο θετικό περιβάλλον από ότι την περασμένη δεκαετία. Η οικονομία αναπτύσσεται και επίσης να υπενθυμίσω ότι και κατά τη διάρκεια των δύο κρίσεων που περάσαμε, κορονοϊός και περνάμε.
Εδώ είναι το θέμα. Εδώ είναι το θέμα.
Υπήρξαν ενισχύσεις προς την πλευρά των επιχειρήσεων από την πολιτεία. Επομένως, γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι είναι ισορροπημένη αύξηση. Η χώρα σε επίπεδο ευρωπαϊκό, στις 22 χώρες που έχουν κατώτατο μισθό, οι άλλες 5 δεν έχουν, ήταν στη 13η θέση στο επίπεδο του ονομαστικού μισθού και τώρα ανεβήκαμε στη 10η θέση, στους 22. Mm-hmm. Αν λάβουμε υπόψη τώρα και την αγοραστική δύναμη, που είναι ένα άλλο ζήτημα, πολύ σοβαρό φυσικά, δεν το κρύψαμε, δεν το αγνοούμε, ήμασταν στη 18η θέση, στους 22 και τώρα ανεβαίνουμε στη 13η. Δηλαδή πάμε στο μέσο περίπου του πίνακα. Αυτή είναι η κατάσταση και γι' αυτό θεωρούμε πως η αύξηση αυτή ήταν μια σημαντική μεν αύξηση από τη μια πλευρά αλλά και δίκαια από την άλλη.
Κάποιοι περίμεναν λίγο παραπάνω, δηλαδή γύρω στα 800 ευρώ, να γράψει 8. Κάποιοι άλλοι λένε όμως, έτσι για να συμπληρώσω και το αρχικό μου ερώτημα, ότι ακριβώς λόγω των δύο κρίσεων που και εσείς σχολιάσατε, έχουν συσσωρευτεί χρέη σε επιχειρήσεις που τώρα με την αύξηση του κατώτατου μισθού θα δυσκολευτούν ακόμη περισσότερο να τα διαχειριστούν.
Κοιτάξτε, πολλά επιχειρήματα μπορούν να ακουστούν, ναι, και από τη μία
και από την άλλη πλευρά, προφανώς.
Οι κοινωνικοί φορείς εκφράστηκαν στο διάλογο που είχε προηγηθεί, στη διαβούλευση. Ας πούμε, η ΕΣΕΕ ανέβηκε στις προτάσεις της, νομίζω το απότιτο όριο ήταν μέχρι 760. Η ΓΕΣΕΒΕ πήγαινε και μέχρι τα 780, οι επαγγελματοβιοτέχνες.
Ναι, ναι.
Η ΓΕΣΕΕ από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι είχαν ανέβει στα 825.
Θέλαν παραπάνω.
Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση στάθμισε σε όλους τους παράγοντες. Μιλήσαμε και με τους ειδικούς, τους οικονομολόγους.
Και πιστεύετε δεν θα υπάρξει πρόβλημα? Δηλαδή δεν θα γονατίσουν κάποιες επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να έχουμε πάλι απολύσεις κλπ?
Τέτοια επιχειρήματα αναπτύχθηκαν και πέρσι, όταν είχαμε πάλι δώσει μια αύξηση. Τότε είχαμε πάει από τα 663 στα 613, ήταν 50 ευρώ. Πάλι ήταν copy-paste, όπως λέμε, τα ίδια επιχειρήματα. Τελικά η ανεργία αποκλιμακώθηκε ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Επομένως, θεωρούμε ότι είναι μια ζυγισμένη απόφαση και προχωρούμε στηριζόμενοι στη δυναμική της οικονομίας, η οποία δεν δημιουργήθηκε τυχαία. Είναι αποτέλεσμα μια σειρά κυβερνητικών επιλογών.
Βέβαια, η οικονομία έχει να αντιμετωπίσει και μια σειρά από απρόβλεπτους παράγοντες. Είδαμε τώρα ότι προέκυψε αυτή η τραπεζική κρίση, η οποία, κύριε Υπουργέ, έχει προκαλέσει αναστάτωση. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσο μπορεί να δημιουργήσει νέα αναταραχή που να φτάσει και στη χώρα μας. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
Οι τράπεζές μας είναι θωρακισμένες με την έννοια ότι έχουν ανακεφαλοποιηθεί. Δεν είμαστε πια στη φάση της περασμένης δεκαετίας, ούτε στο 2015 που κάποιοι κλείνανε με χαρά τις τράπεζες, θέλω να το υπενθυμίσω, ούτε καν στο 2019. Έχει εφαρμοστεί το πρόγραμμα Ηρακλής. Τα κόκκινα δάνεια που κάποτε είχαν φτάσει πάνω από το 40% τώρα είναι σε μονοψήφιο ποσοστό και υπάρχει πολύ ικανοποιητικός λόγος καταθέσεων και δανείων. Όλα αυτά δεν είναι θεωρίες, είναι πραγματικότητα, τα αναγνωρίζει η αγορά και γι' αυτό θα δείτε, ας πούμε, και ένα Έλληνα επιχειρηματία ο οποίος είχε καταθέσει στην Αμερική την τράπεζα που είχε το πρόβλημα την περασμένη εβδομάδα, τη Silicon Valley Bank, να λέει δημόσια ότι φέρνει τις καταθέσεις του στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, ναι, ναι, ναι.
Για αυτή του την επιλογή. Τώρα, βεβαίως, μέσα σε ένα περιβάλλον αναταράξεων, καλό είναι σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στην Ελλάδα, να υπάρχει πολιτική σταθερότητα και σωστές οικονομικές επιλογές. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και τώρα και αύριο μεθαύριο με τις εκλογές. Τίποτα δεν είναι ανέξοδο, τίποτα δεν είναι αυτόματο. Όλες οι αποφάσεις μας και των πολιτικών και των πολιτών στις εκλογές έχουν την επίδρασή τους.
Είναι γεγονός. Το θέμα το οποίο κυριαρχεί στην επικαιρότητα βεβαίως σχετίζεται με την εθνική τραγωδία που εξακολουθούμε να βιώνουμε, την εθνική τραγωδία των Τεμπών. Σήμερα έχουμε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής την παρουσία τεσσάρων πολιτικών που θήτευσαν στο Υπουργείο Μεταφορών. Και εσείς έχετε θητεύσει στο Υπουργείο Μεταφορών. Άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις παρεμβάσεις και τις συνεντεύξεις που δώσατε για το θέμα των σιδηροδρόμων. Φαίνεται ότι όλη αυτή η ιστορία είναι μια κακιά πληγή η οποία διαχρονικά μας ταλαιπωρεί και λύση δεν μπορεί να βρεθεί. Και τώρα υπάρχουν δεσμεύσεις από την πλευρά της κυβέρνησης ότι θα δοθούν λύσεις για όλα όσα δεν έγιναν τα τελευταία 15 χρόνια. Μα μπορεί να είναι πιστικό ένα τέτοιο επιχείρημα, κύριε Υπουργέ, ότι δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβρη θα λυθούν όλα όσα δεν γίναν τα τελευταία χρόνια και εάν τελικά η κυβέρνηση επιμένει σε αυτή τη διαβεβαίωση, δεν προκύπτει το ερώτημα από την άλλη πλευρά, αφού ήταν τόσο εύκολο να γίνει, γιατί δεν έγινε τόσο καιρό?
Ναι. Κοιτάξτε, μετά από μια κρίση και μάλιστα μια τραγωδία σαν και αυτή που ζήσαμε, είναι εύλογο ότι υπάρχουν αμφιβολίες και για τον κρατικό μηχανισμό και για τις όποιες δεσμεύσεις υπάρχουν για το μέλλον. Δεν είναι εύκολο να αλλάξουν τα πράγματα στον ΟΣΕ, γιατί ο ΟΣΕ είναι πολυτραυματίας, να το πω έτσι. Δεν μπορεί να αλλάξουν μια μέρα στην άλλη, αλλά ναι, δεν είπαμε ότι θα αλλάξουμε από τη μια μέρα στην άλλη όλη την κατάσταση στον ΟΣΕ, έτσι ώστε να γίνει σαν τους γαλλικούς σιδηροδρόμους ή σαν τους γερμανικούς σιδηροδρόμους. Αυτό που είπε η κυβέρνηση είναι ότι θα επουλωθούν διάφορες πληγές και θα αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα ποιο ζήτημα, το ζήτημα της ασφάλειας.
Ναι.
Αυτό έχουμε πει. Τώρα, από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι και στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν γίνει. Έχουν γίνει ενώ πριν από μερικά χρόνια μόλις ήταν πρόβλημα. Ο ΟΤΕ είχε τα δικά του προβλήματα, ήταν ρουσφέτη πριν από 3-4 δεκαετίες να βάλει κανείς τηλέφωνο. Σήμερα η Κοσμοτέ ανταγωνίζεται ιδιωτικές, πολυεθνικές εταιρείες χωρίς κανένα πρόβλημα. Η Ολυμπιακή ήταν μια χένουσα πληγή. Αντιμετωπίστηκε το ζήτημα με αποτελεσματικότητα και σήμερα δεν χρειάζεται να πληρώνουμε 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα πλέον για τα ελλείμματά της. Η Κόσκο ήρθε εδώ, επένδυσε, το λιμάνι του Πειραιά δεν έχει την εικόνα που είχε πριν από 15-20 χρόνια. Είναι ένα ταχαίως αναπτυσσόμενο.
Είναι γεγονός. Στον ΟΣΕ όμως πηγαίναμε ράβε ξύλωνε.
Δεν είναι στην κατάσταση της χεροκοπίας που ήταν
γεγονός
του 19. Όλα αυτά, μάλιστα θέλω να επισημάνω γιατί δεν αντέχω να μην το πω, έγιναν από δικές μας κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας με τις υποτιθέμενες προοδευτικές δυνάμεις στην Ελλάδα να είναι σταθερά απέναντι. Τώρα, εδώ τι έχουμε. Είναι ξεκάθαρο ότι επειδή εξακολουθούν να υπάρχουν παρά τις προσπάθειες ορισμένες μαύρες τρύπες στο λεγόμενο βαθύ κράτος, ο ΟΣΕ είναι ένα από αυτά τα προβλήματα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί και επειδή είναι μεγάλο πρόβλημα, χρειάζεται σοβαρότητα, χρειάζεται επίσης συνέχεια στις προσπάθειες. Μέχρι τώρα δεν υπήρξαν προσπάθειες, υπήρξαν, αλλά υπήρξε. Ταυτόχρονα παρατηρήθηκε και αυτό το πρόβλημα της ασυνέχειας. Είναι σαν μια σκυταλοδρομία. Δηλαδή, ξεκίνησα εγώ, ας πούμε, για να φέρω τον εαυτό μου. Το πρόγραμμα εξυγίανσης του ΟΣΕ, του Ελληνικού Σιδηροδρόμου, το 2008, το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τις εκλογές το 2009, το εγκατέλειψε. Είχα φέρει τους γαλλικούς σιδηροδρόμους τότε για τα ζητήματα της ασφάλειας, υπογράψαμε σύμβαση, με το που έληξε η σύμβαση έφυγαν οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι. Κανένας δεν τους κράτησε. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε υπογράψει τη σύμβαση 717, αυτή που συζητάμε τώρα, την περιβόητη για την τηλεδιοίκηση, για την ανάταξη του δικτύου, την έδωσε στον κύριο Σπίτζη. Ο κύριος Σπίτζης δεν προχώρησε παρά ελάχιστα. Και βέβαια παραμένει το πρόβλημα, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Προχώρησε τα τελευταία 3 χρόνια, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί και το παραδεχτήκαμε.
Πάντως δεν έχει καταλάβει κανένας. Δεν έχει καταλάβει κανένας, ειδικά για την περίπτωση του κ. Σπίρτζη. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: εμείς το κάναμε σε ποσοστό 60%. Η κυβέρνηση λέει ότι ούτε κατά διάνοια δεν έγινε κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να βγάλει άκρη και ο πολίτης.
Εγώ, Όταν ήμουν το 2007 στο Υπουργείο, μόλι τότε, πριν αναλάβω μερικές μέρες, είχε υπογραφεί η πρώτη σύμβαση για τη τηλεδιοίκηση. Το 7 περιγράφει το Σεπτέμβριο και το Δεκέμβριο του 2008, σε 15 μήνες, είχε ολοκληρωθεί η τηλεδιοίκηση σε όλο το μήκος των γραμμών, εκτός εκεί που υπήρχαν έργα. Ήταν τα τούνελ της Θεότητας και τα λοιπά. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα το 2008 να ολοκληρώνει την τηλεδιοίκηση σε 1,5 χρόνο, λιγότερο, σε 15 μήνες, και από εκεί και πέρα, από το 2014 μέχρι και σήμερα, να σερνόμαστε. Τι θέλω να πω, θέλω να πω ότι όταν υπάρχει σύστημα, όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χειρίζονται στο διοικητικό επίπεδο, παρακάτω, δεν έχει να κάνει με τους υπουργούς τόσο, τα θέματα με τη σοβαρότητα που πρέπει, τότε υπάρχουν και αποτελέσματα, όπως υπήρξαν αποτελέσματα σε όλες τις περιπτώσεις που σας ανέφερα.
Πάντως όλη αυτή η ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Είναι το θέμα, δηλαδή, αν δεν θέλουμε να κάνουμε μια πολιτικά
συζήτηση.
Επομένως, πιστεύω απολύτως ότι ο ΣΕ ανατάσσεται, όπως αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα και όλων των άλλων επιχειρήσεων που σας είπα, αρχεί να υπάρχει σταθερότητα, σοβαρότητα και πυγμή στη διοίκηση, φυσικά.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, όλη αυτή η ιστορία έχει φέρει στο φως και το θέμα της πολιτικής ευθύνης. Και επικεντρώνεται η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά υπάρχουν φωνές και μέσα στη Νέα Δημοκρατία που έχουμε ακούσει, άλλοτε πιο σιγά, άλλοτε πιο δυνατά, που λένε ότι εδώ πέρα υπάρχει ζήτημα με την υποψηφιότητα του κυρίου Κώστα Καραμανλή. Δηλαδή με το εάν πρέπει ή όχι να εκτεθεί εκ νέου ως υποψήφιος στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές. Ποια είναι η δική σας άποψη από αυτό?
Κοιτάξτε, ξεχνάμε ότι ο Κώστας Καραμανλής έκανε κάτι αυτονόητο μένω, αλλά που δεν γινόταν στην Ελλάδα. Παρά σε πολύ πολύ λίγες περιπτώσεις, δηλαδή ανέλαβε την πολιτική ευθύνη και παραιτήθηκε αμέσως μετά το δυστύχημα, και βεβαίως ακολούθησαν και παραιτήσεις του Προέδρου και Διευθύνου Συμβούλου του ΟΣΕ και του Διευθύνου Συμβούλου της ΤΡΕΝΟΣΕ. Σήμερα θα πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και θα μιλήσει. Είναι η πρώτη φορά που μιλάει. Νομίζω ότι καλό είναι στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής αντίληψης να τον ακούσουμε, να δούμε τι έχει να πει, να δούμε πώς τοποθετείται γενικότερα γύρω από αυτό το θέμα, και θα προχωρήσουμε. Από εκεί πέρα δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Είμαι μέλος της κυβέρνησης, η κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί για το θέμα, με καλύπτει, προφανώς με καλύπτει, η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
Ο οποίος το είχε αφήσει ανοιχτό το θέμα όλο.
Όχι, τοποθετήθηκε με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
Ναι, ναι. Τώρα, θα ήθελα
Μάλιστα, δεν αντέχω να μην πω ότι αυτοί που μιλάνε για τον Κώστα Καραμαλή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνοι που είχαν αφήσει τον κύριο Τόσκα στη θέση του. Έφυγε
για αλλά εδώ θα πει κανείς ότι μιλάμε για συμψηφισμό.
Ναι, προσέξτε. Αλλά κάποιος πρέπει να μιλήσει και γι' αυτό. Ναι. Γιατί η επιλογή στο τέλος στις εκλογές θα γίνει μεταξύ υπαρκτών πολιτικών κομμάτων. Λοιπόν, δεν μπορεί η μια πλευρά να μιλάει και η άλλη να σιωπήσει απολύτως. Ο κύριος Τόσκας κατέβηκε στις εκλογές του 2019 μετά το ΜΑΚ. Δεν είναι ανακριβές, όπως δεν είναι ανακριβές ότι μετά την καταδίκη, το ενθυμίζω, υπογραμμίζω, από το ειδικό δικαστήριο, προσφάτως, ο κύριος Τάς
θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια. Ναι. Θα συμπεριληφθεί. Βέβαια, στα ψηφοδέλτια, για να κλείσουμε, θα συμπεριληφθεί του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ και ο κύριος Πολάκης. Και πολλοί από χθες μιλούν για ένα απρόσμενο δώρο που ήρθε στην κυβέρνηση από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Εσείς τη συμμερίζεστε αυτή την άποψη?
Εγώ νομίζω ότι αποδείχθηκε από αυτή την ιστορία ότι η τοξικότητα και η εμπάθεια δεν είναι χαρακτηριστικό του κυρίου Πολάκη μόνο, είναι χαρακτηριστικό του ΣΥΡΙΖΑ. Η αντίληψη αυτή, μαζί με την αντίληψη ότι είναι αλάθητη γενικότερα σε ό,τι έχουν κάνει, διατρέχει συνολικά την καθημερινή πρακτική του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι όμοιρη όχι μόνο του κυρίου Πολάκη, αλλά και του πολακισμού. Ο πολακισμός έχει γίνει βασική πολιτική συνιστόσα και τρόπος έκφρασης για το ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο, και γι' αυτό παρότι εν χορδές και οργάνης είχε ανακοινωθεί η απομάκρυνση του κυρίου Πολάκη και με αυτόν τον τρόπο και η στροφή υποτίθεται του ΣΥΡΙΖΑ σε πιο μετρητά.
Προς το κέντρο, ναι, προς το κέντρο.
Τελικά αποδείχτηκε ότι όλο αυτό ήταν μία φενάκι, κάτι το οποίο δεν μπόρεσε να κρατήσει παρά μόνο 20 μέρες και κατόπιν προέκυψε το πραγματικό πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο το έχουμε δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι ταυτισμένο με την εμπάθεια, την τοξικότητα.
Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Ήταν ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 9. 4 τώρα. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης μας.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κίμων Λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Λογοθέτη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε λίγο από μια σύγκρουση οχημάτων που έχουμε στην Αθηνών Σουνίου, λίγο πριν τις τρύπες του Καραμαλή, στο ρεύμα προς Αθήνα. Εκεί έχουμε μια σύγκρουση οχημάτων και έχει γίνει η διακοπή της κυκλοφορίας. Υπάρχουν καθυστερήσεις. Παραλαμβάνω στην Αθηνών Σουνίου πριν από τη σύραγγη Καραμαλή. Και έχουμε επίσης διακοπή κυκλοφορίας και στην οδό Κυθυρίων στον Άλυμο, που στη συμβολή της με την Αλίμου δημιουργεί εκεί αρκετά προβλήματα τοπικού χαρακτήρα λόγω θράψης του αυγού της ΕΙΔΑΠ. Και επιπλέον έχουμε αρκετή κίνηση στο Κηφισό και στις δύο κατευθύνσεις, στην Κηφισίας επίσης στις δύο κατευθύνσεις, Μεσογείο προς το κέντρο, στην Συγκρού, στην άνοδο της από τον Άγιο Σώστη και συνεχίζει την Αμαλίας μέχρι το Σύνταγμα, στην Αλεξάνδρας προς Αμπελόκηπους, Βασιλής Σοφίας προς το κέντρο, ένα δύσκολο πρωινό Δευτέρα και με συμβάντα και με κίνηση.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Λογοθέτη. Να στείλω τις τελευταίες καλημέρες στην φίλη μου την Ηρώτη Μαλαβάζου, στον Νίκο τον Καλία και στον Γιάννη τον Μπακαράκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι οι δύο τυχεροί που κερδίζουν τα δύο αντίτυπα του βιβλίου του Μένιου Σακελαρόπουλου, Πορφυρός Κώδικας, ολοκένουργιο, μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Κάτσα να σου το πω, στην κλήρωση την οποία μόλις έγινε με ηλεκτρονικό τρόπο, συνεπώς αδιάβλητο, από τη φίλη μου τη Γιάννα την Αρφάνη, είναι οι ακροατές με αριθμό κινητού που τελειώνουν σε 182 και σε 383. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Φεύγουμε, έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτου. Τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
No tomorrow.